Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Konstitutsiya sharpasi. Faollar o'zlariga nisbatan bosim kuchayganidan shikoyat qilmoqda. Turkiyada noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar. O'nlab o'zbek hibsga olingan. Ukraina razvedkasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Rossiya zobiti 13 yilga qamaldi. AQSh mart oyidan beri ko'rinish bermay qo'ygan Abdulaziz Kamilovga minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston yil boshidan buyon Xitoyga qariyb 133 million dollarlik gaz eksport qilgan. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Britaniya Ukrainadagi harbiy jinoyatlarni tergov qilish bo'yicha xalqaro guruh tuzishdi. Xinjiang politsiyasi fayllari, maxfiy ma'lumotlar Xitoydagi ta'qib va qatag'onlar ko'lamini fosh qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rostov-Dondagi Janubiy okrug harbiy sudi shartnoma asosida Rossiya armiyasida xizmat qilgan sobiq zobit Ruslan Artiqovni davlatga xiyonat qilganlikda aybdor deb topdi va 13 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Nastoyashchee vremya telekanalining xabar berishicha, Artiqov sudda o'z aybini to'liq tan olgan. U jazo muddatini qattiq rejimli koloniyada o'taydi, shuningdek, katta leytenant unvonidan mahrum etiladi. Ruslan Artiqov 2019 yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Federal xavfsizlik xizmati uni Ukraina razvedkasi topshirdi bilan harbiy xarakterga ega bo'lgan maxfiy ma'lumotlarni to'plaganlikda gumonlangan. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya Ukrainadagi harbiy jinoyatlarni tergov qilish bo'yicha maslahat guruhi tuzilganini e'lon qilishdi. Komissiya Rossiya harbiylari tomonidan Ukrainada sodir etilgan jinoyatlarni hujjatlashtirish, dalillarni saqlash va tahlil qilishda Ukraina bosh prokuraturasiga ko'maklashadi. Yevropa Ittifoqi bosh diplomati Jozef Borrell Rossiyaning asossiz harbiy bosqini chog'ida amalga oshirilgan yovuzliklarning barcha aybdorlari sud qilinishi nihoyatda muhimligi, harbiy jinoyatlar jazosiz qolishi mumkin emasligini urg'ulagan. Maslahat guruhining aksar kriminalist ekspertlari xavfsizlik nuqtai nazaridan Polsha hududida bo'ladilar. AQShning kommunizm qurbonlari xotirasi fondi Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlariga oid maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. Ma'lumotlar Xitoy politsiyasi serverlarini buzib kirish yo'li bilan olingan. Fond ularning barchasini maxsus ochilgan Xinjiang politsiyasi fayllari saytiga joyladi. Fayllar Xitoy politsiyasining o'nlab rasmiy farmoyishlari, qariyb 3000 nafar mahbus fotosuratlari, videolar, 20 mingdan ziyod qo'lga olish qaydnomalari va Xinjiangning 300 mingdan ortiq aholisi shaxsiy ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotchi Adrian Tsenskga ko'ra, maxfiy hujjatlar qayta tarbiyalash lagerlari, Xitoy rasmiylari iddao qilishganidek ixtiyoriy o'quv muassasalari emasligini tasdiqlaydi. Bu ma'lumotlar Xitoy hukumati yuzdagi niqobni sidirib tashlaydi degan u. Politsiya fayllarni o'rgangan ekspertlar muammo ko'lamini tasavvur qila boshlaganliklarini aytishmoqda. Moldovaning korrupsiyaga qarshi prokuraturasi sobiq prezident Igor Dodonga qarshi ayblov e'lon qildi. Siyosatchi davlatga xiyonat va korrupsiya dohil mamlakat jinoyat kodeksining 4 moddasi bo'yicha ayblanmoqda. 26 may kuni prokurorlar ayblanuvchini 30 sutkaga hibsga olish iltimosnomasi bilan sudga murojaat qilishi kutilmoqda. Avvalroq Dodon 72 soatga hibs etilgan. Sobiq prezident o'zining siyosiy sabablarga ko'ra ta'qib etilayotganini iddao qilmoqda. Tergov qanotiga Dodon moldovalik oligarx Vladimir Plaxatnyukdan pora olgan. Bunday xulosaga kelinishiga 2019 yilda tasvirga olingan video yozuv sabab bo'lgan. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston Xitoyga 132.8 million dollarlik tabiiy gaz sotgan. Bu haqda Neftegaz.ru sayti Xitoy bojxonasidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Qiyos uchun O'zbekiston 2021 yilning ilk 4 oyida Xitoyga qiymat jihatdan bu yilgidan 2 barobar kam gaz eksport qilgan ekan. Shu tariqa O'zbekiston Xitoyga quvur orqali gaz yetkazib berayotgan mamlakatlarning ilk 5taligiga kirgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Toshkentga qilgan tashrifi davomida Milliy xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Abdulaziz Komilov bilan uchrashgani ma'lum qilindi. Shu yil 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina hududi yaxlitligini dastaklashlarini aytgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov oradan bir oy o'tib lavozimidan ozod etilgani, boshqa ishga tayinlangani bildirilgan. O'zbekiston prezidentining tegishli farmonlari bilan 27 aprelda Abdulaziz Komilov O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. O'zbekistonlik qo'shiqchi Nargiz Zokirova Kreml Ukrainaga qarshi urush ochganini tanqid qilgani uchun 50 yil mobaynida Rossiyaga kirish huquqidan mahrum etildi deya xabar berdi 25 may kuni Nastoyashchee vremya telekanali. Xabarda ta'kidlanishicha, Zokirova Moskvaning Domodedovo aeroportiga yetib kelganida Federal xavfsizlik xizmati xodimlari unga bu boradagi hujjatni topshirgan. Hujjatda davlat xavfsizligini taqiqlash maqsadida Zokirovaning Rossiyaga kirishi taqiqlangani qayd etilgan. Shundan so'ng Zokirova aeroportdan O'zbekistonga qayta uchishga majbur bo'lgan. Jahon bankining ijrochi direktorlar kengashi 24 may kuni O'zbekiston bilan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi dasturiy loyiha bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Jahon banki rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Jahon banki guruhi O'zbekiston milliy strategiyasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturini qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston Jahon bankiga 1992-yilda a'zo bo'lgan, biroq bankning Toshkent bilan tig'iz hamkorligi 2017-yildan boshlab yuqori natijalarni ko'rsata boshlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyada noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar o'nlab o'zbek hibsga olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Istanbul politsiyasi o'tgan haftadagi reydlar paytida Turkiyada noqonuniy yashab kelgan o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Hibsga olinib vataniga badarg'a qilinganlardan biri namanganlik Dilshod Ahmedov ozodlikka Istanbulning Tuzla mavzesidagi muhojirlarni vaqtincha ushlab turish markazida 50dan ziyod hamyurtini ko'rganini aytdi. 18 soat avtobusda olib ketdi, qo'limizga kishan solib, 60 yoshli o'zimizning otaxonlar bor edi. 2 oydan beri yotgan o'zbekistonliklar ham bor, hammani bir bo'limga qamab qo'ygan, sharoit juda og'ir, ishlab bo'lmaydigan holat. 24 soatlab qo'sh qolib ketdik deydi Dilshod Ahmedov. 24 yoshli Ahmedov 9 oy oldin Turkiyaga kelgan, mamlakatda bo'lish muddati o'tib ketgan bo'lsa-da u O'zbekistonga qaytmagan. Xorazmlik Azamat Matchonov ham Istanbulda ko'p yillardan beri ishlaydi va so'nggi paytlarda nazorat xazdan tashqari kuchayganini aytadi. Muhojirlar deportatsiyasi va ularga qo'pol munosabatda bo'lingani haqidagi iddaolar yuzasidan Istanbul politsiyasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Istanbulda yashovchi izmoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Ankaradagi elchixonasi Malatiyadagi hibsxonada ushlab turilayotgan o'zbekistonliklar masalasiga e'tibor qaratgan. Turkiyaga kirishda o'zbekistonlik fuqarolar uchun viza talab etilmaydi. Bunday sharoitda o'zbek vatandoshlari 3 oydan ortiq Turkiyada qolishlari mumkin emas. Turkiya eng katta sondagi o'zbekistonliklar mehnat muhojirligida bo'lgan dunyoning 4 davlatidan biri. Bu mamlakatda 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik rasmiy maqomga ega, norasmiy yurganlar, hujjatsiz ishlayotganlar soni bir necha barobar ko'pligi aytiladi. Istanbulda yashovchi ismoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka Turkiyada noqonuniy muhojirlarni ovlash kelasi yil bo'lishi kutilayotgan saylovlar oldidan kuchayganini aytadi. 10 millionga yaqin suriyalik qochqin bor. Afg'oniston, Pokistondan juda ko'p. Hozir esa Ukraina va Rossiyadan migrantlar oqib kelyapti. Ishlagani kelgan o'zbekistonliklar esa doim ko'p bu yerda. Bir tomondan iqtisodiy inqiroz, lira tushib ketgan, narxlar oshib ketgan, uylar narxi oshdi, xalq norozi, saylov oldidan Erdo'g'onga bosim kuchaygan. Shunga xavfsizlik idoralari reydlar o'tkazyapti. Qisqa vaqt ichida 17 mingga yaqin odam ushlangan. Politsiya qattiq tekshiryapti. Muhojirlarni ushlab turadigan markazlarga sig'mayapti. Boshqa shaharlardagi deport markazlariga olib ketyapti. O'zim guvohi bo'lyapman, juda ko'p o'zbekistonlik deport qilinyapti deydi jurnalist. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adem Chevik mamlakatga kelgan muhojirlarning vaziyati atroflicha o'rganilmasdan deport qilinishini insoniylik tamoyillariga zid deydi. Turkiyada ular mehmon. Ularni ushlash yoki badarg'a qilish mamlakatimiz ilgari surib kelayotgan insoniylik prinsiplariga to'g'ri keladimi? Orasida yomon niyatda kelganini, ishchilar bo'lsa ushlansin, yaxshi niyatda kelganlari bo'lsa vaziyatni obdon o'rganib, balki mamlakatiga qaytib borsa xavf bordir ularga, ana shularning holini o'rganib keyin qaror chiqarish kerak deydi turk faoli. Adam Chevik politsiya qo'pol munosabat qilgani yuzasidan muhojirlar sudga arz qilishlari mumkinligini aytadi. Istanbulda yashovchi jurnalistning aytishicha, Turkiyada noqonuniy muhojirlikka qarshi reydlarga qaramay o'zbekistonliklarning oqimi kamaymaydi. Mehnat migratsiyasi masalasi Toshkent va Ankara o'rtasida qayta ko'rib chiqilishi va tartibga solinishi kerak dedi jurnalist. Turkiya seriallardagi Turkiya emas. Tanish bilishlardan bir nimalarni eshitib qolib qolishyapti. Noqonuniy qolib qolishyapti. Fabrikalarda ishlashadi. 8-9 soatlab ishlashadi. Tilni bilmaydi, keyin muammoga yuz tutadi. Migratsiya davlatlar miqyosida qayta ko'rib chiqilishi kerak, chunki O'zbekistonda ishsizlik bor ekan, Turkiyaga kelish kamaymaydi, diplomatiya yo'li bilan tartibga solinishi kerak bu, deydi jurnalist. Turkiya hukumati so'nggi 4 yil ichida millionlab suriyalik qochqinni qabul qildi. Ayni paytda bu davlat dunyoning eng katta sondagi afg'onlar boshpana topgan 3 ta davlatidan biriga ham aylandi. Bir paytlar millionlab suriyalik qochqinlar uchun eshiklarni keng ochgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on endi najotkor qiyofasini yo'qotmasdan, mehmondo'stlikdan xalos bo'lishga, migratsiya inqirozini hal qilishga harakat qilmoqda. Ankara hukumati shu oy boshida 1 million suriyalik qochqinning o'z vatanlariga ixtiyoriy ravishda qaytishiga imkon beruvchi loyihani e'lon qilgan edi. Turkiyada chiqadigan Jumhuriyat nashrining mamlakat migratsiya xizmatiga tayanib xabar berishcha, bugungi kunda Istanbulda 1 million 300 mingdan ziyod muhojir qonuniy istiqomat qilmoqda. Bu muhojirlarning 542 ming nafari vaqtinchalik himoyadagi suriyaliklar. O'tgan yili qariyb 72 ming noqonuniy muhojir Istanbul viloyati migratsiya boshqarmasi tomonidan javobgarlikka tortilgan. Bulardan 23 mingdan ziyodi Istanbuldan deportatsiya qilingan bo'lsa, 39 ming nafari deportatsiya jarayonlari uchun boshqa viloyatlardagi markazlarga yuborilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchida o'zini osgan kelin yaqinlari prokuraturaning harakatsizligidan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryoda o'tgan oy o'z joniga qasd qilgani aytilgan yosh ayolning yaqinlari hodisani o'rganayotgan prokuraturaning harakatsizligidan shikoyat qilmoqda. Chiroqchi tumanidagi xonadonlardan biriga bundan 6 oy avval kelin bo'lib tushgan 23 yashar Mehri shu yilning 11-aprel kuni uyining oshxonasida o'lik holda topilgan. Kuyov tomon Mehri uyining oshxonasi to'siniga o'zini osib qo'yganini iddao qiladi va nima sababdan bu ishga qo'l urganini bilmasligini aytadi. Mehrining yaqinlari esa uning o'limiga 3 nafar qaynopasi hamda eri sababchi deya iddao qilmoqda. Marhumaning 5 oylik homilasi ham bo'lgan. Marhuma yaqinlarining ozodlikka aytishicha, joriy yilning 11-aprelida sodir bo'lgan hodisa ortidan kuyov tomon Mehrining onasiga u o'zini osib qo'ygani haqida xabar bergan. Marhuma onasining iddao qilishicha, voqea sodir bo'lishidan bir kun avval qizi unga qo'ng'iroq qilib, "Ona, biznikiga bir kelib keting, men baribir yashay olmas ekanman" deb aytgan. O'sha kuni kuyovning opasi telefon qilib, "Mehri bo'lmadi, o'ldi" deb aytdi. "O'zimdan ketib qoldim. Keyin borsak, o'zini bir uyga yotqizib qo'yishibdi. Oldida hech kim yo'q, o'zini osib qo'yibdi" deyishdi. "Lekin mening qizim o'zini o'ldiradigan qiz emas edi. Agar haqiqat bo'lsa, haqiqatni chiqarib aytishsin. Hech kim oldimga kelib bir og'iz gap aytmadi. Kuyovim ham kelmadi. Quda tomondan hech kim kelmadi." Onaning so'zlariga ko'ra, qizining 6 oylik turmushi davomida u oilasidan jiddiy shikoyat qilmagan. Faqat onaning iddaosicha, kuyov tomon Mehrining onasining uyida ko'p qolib ketishini istamay janjal qilib turgan. So'nggi marta Mehri onasining tug'ilgan kuniga kelgan. Marhuma opasining iddao qilishicha, Mehrining qaynopalari uni uyining oshxonasiga sharf bilan o'zini osganini aytishgan. Qaynopasi esa kelinning o'limiga sababchi bo'lganini go'yoki tan olgan. "Biz borsak, singlimni ustiga bir choyshab yopib qo'yishibdi. Naryoqdan kuyovning ikkita opasi chopib keldi. Bir opasi yerni mushlab, "Men qilib qo'ydim-da, men o'ldirib qo'ydim-da" deb aytdi. Mehrining otasi Toshkentdagi qurilishlardan birida ishlaydi. O'sha kuni mashhum xabarni eshitganidan keyin qizining janozasiga yetib kelgan otaning aytishicha, qizida hech qachon o'z joniga qasd qilish alomatlarini ko'rmagan. "Mening qizim o'z joniga qasd qildi deb o'ylamayman. Kuyovning opalaridan birortasi tazyiq o'tkazgandir. Tazyiq o'tkazmasa o'z joniga qasd qilmaydi. Oilada zulm bo'lgan. Yo eri yoki opalari zulm qilgandir. Shunday bo'ldi. Qizimning qornida bolasi bo'lgan. Bolasini dunyoga keltirish uchun ham u o'z joniga qasd qilmagan bo'lardi." Marhuma biron ruhiy muammodan shikoyat qilgani yoki shifokorlar ro'yxatida turgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik shuningdek marhumaning eri yoki nomi zikr qilingan oila a'zolarining o'tmishda biron zo'ravonlik sodir etgani haqida ma'lumotga ega emas. O'sha kuni voqea joyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelishgan va jasad sud tibbiy ekspertizasiga olib ketilgan. Biroq voqea sodir bo'lganiga qariyb 2 oy bo'lmoqda, hanuzgacha ekspertiza xulosasi chiqmagan. Jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmagan haqida ham xabar berilmagan. Mehrining bobosi aytishicha, holat bo'yicha jinoyat ishi ochishlarini so'rab bir necha bor ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga yozma hamda og'zaki murojaatlar bilan chiqqan. Lekin uning murojaatlari javobsiz qolmoqda. "Har kuni prokuraturaga boraman. Prokuratura surishtiryapmiz" deydi. "Lekin borganim haqida yozib olyapti. Lekin tergovda hech qanday o'zgarish yo'q. Mana 40 kundan ham oshib ketdi. Bizga hech narsa aytmaydi. Haqiqat yuzaga chiqishini, aybdorlar tegishli jazo olishini xohlayman." Ozodlik Mehrining eri bilan bog'lana olmadi. Opalarining aytishicha, u mardikorlik bilan pul topadi. Yonida mobil telefoni yo'q. Mehrining qaynopasi Go'zal Ozodlik bilan suhbatda kelinini juda yaxshi ko'rgani, bu fojiadan qattiq qayg'urayotgani, kelini o'limi sabablari uning uchun ham jumboq bo'lib qolayotganini aytadi. Go'zalning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni kelinini oshxonada o'z sharfiga osilgan holda turganini 6 yashar jiyani ko'rib qolgan. Darhol kelinini dordan bo'shatib, qishloq vrachlik punktiga olib borishgan. Ammo vrach o'lim holatini qayd etgan. "Nima sababdan kelinim o'zini osganini men ham bilmayman-da. Bilganimda edi, bu darajada darajada qiynalmas edim. O'zim ham shok holatiga tushib qoldim. Ukam ham juda qiynalyapti. Mehri o'zi janjal qiladigan kelin emas edi. Kelinimni yaxshi ko'rardim juda ham. O'zim ham hayronmanda. Nega ichingdagi dardingni aytmading Mehri deb armonda qoldim. O'zi kambag'al oilamiz. Bir amallab yig'inib ukamga kelin qilgan edik. Birovdan kam bo'lmasin deb ukamni uylantirgan edik. Endi bu ahvolga tushib qoldik. Hayronman. Go'zal kelinimni men o'ldirib qo'ydim degan gaplar aytganini inkor qildi. Marhuma yaqinlarining aytishlaricha, bu ishni Chiroqchi tuman prokuraturasi tergovchisi Ilhom Eshev tergov qilmoqda. Ularning iddaosiga ko'ra, tergov boshida hammadan ko'rsatma olgan tergovchi shu bilan jimib ketgan. Qariyb 2 oydan buyon hech kimni chaqirmaydi, prokuraturaga borganlarga o'zini ko'rsatmaydi. Ozodlik Chiroqchi tumani prokuraturasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan prokuratura xodimining aytishicha, Ilhom Eshev ayni paytda kasal va davolanmoqda. Bu ishni esa boshqa tergovchi davom ettirmoqda. Prokuratura vakili yangi tergovchining kim ekanligi haqidagi savolga javob berishdan bosh tortdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Sohibjon G'aybullayev Ozodlik bilan suhbatda mavzuni o'rganib, Telegram sahifasi orqali javob berishini aytdi. Ammo Ozodlik so'rovlariga javob bermadi. Ozodlikda chiroqchilik yosh juvon oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganini tasdiqlovchi dalil yo'q, ammo oilaviy zo'ravonlik O'zbekistonda so'nggi yillarda jiddiy muammo ekani rasmiy darajada e'tirof etilgan ko'rinishlardan. 2021-yilning yozida Anhor.uz sayti oiladagi zo'ravonlik haqida talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha, so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400 dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Jahon bankining Ayollar, biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga olgan edi. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham tarmoqdagi o'z sahifasida oiladagi zo'ravonlikni tanqid qilib postlar qoldirgan. Ulardan birida shunday deyiladi: "Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi." O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarning shikoyatlari ko'pgina hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Mutaxassislarga ko'ra, aksar o'zbek ayollari, xususan yosh kelinlar o'z erlari, qolaversa erning yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva dohil muvaqqat hukumat a'zolarining mol-mulkini tekshirish jarayonini boshlaganini ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bu borada davlat ro'yxatga olish xizmatiga yuborgan maktubi internetda e'lon qilindi. Unda Jinoiy kodeksning 337-moddasi xizmat lavozimini suiiste'mol qilish bilan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha ro'yxatdagi siyosatchilarning mamlakat hududidagi mol-mulki to'g'risida rasmiy ma'lumot berish so'ralgan. Ro'yxatda 2010-yilda hokimiyatga kelgan sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva, 2011-yildan 2017-yilgacha mamlakatni boshqargan sobiq prezident Almazbek Atambayev, 2010-yilda iqtidorda bo'lgan muvaqqat hukumat a'zosi Ismoil Isakov, Baxtibek Ismoilov, Bektur Asanov, Kengishbek Dushibayev, Azimbek Beknazarov, Baytemir Ibrayev va Qubatbek Baybolov qayd etilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Ba'zi mahalliy nashrlar o'z manbalariga tayangan holda prokuratura tilga olingan siyosatchilarning mulkini hibs qilish uchun aniqlashtirish ishlarini olib borayotgani to'g'risida xabar berdi. Lekin bosh prokuratura bu ma'lumotlarni inkor qilib, internetda e'lon qilingan hujjat yuzasidan izoh berdi. Tergov jinoyat ishi yuzasidan tekshirilayotgan odamlarni Jinoiy kodeks asosida shaxsi, avval sudlangani, ular nomiga ro'yxatga olingan mulki va boshqa masalalarni aniqlash kerak. Shu sababli jinoyat ishi doirasida tergovchi turli davlat organlariga bu kabi so'rovnomalarni yuborishga mas'ul, deyiladi bosh prokuratura bildiruvida. 20-may kuni prokuratura o'sha voqea yuzasidan ochilgan yangi jinoyat ishi doirasida 2010-yildagi muvaqqat hukumatning 3 a'zosi general Kenishbek Dushibayev va Ismoil Isakov hamda siyosatchi Bektur Asanovga xizmat lavozimini suiiste'mol qilish moddasi bo'yicha ayblov bildirgan. Bu 3 siyosatchi ayni paytdagi hukumatga muxolifatdadir. Ayblanayotganlardan biri 2010 yilda maxsus xizmatlarni boshqargan Kenishbek Dushebayev buni siyosiy bosim sifatida baholamoqda. Hozir mol mulkimiz hibs qilinmadi. Bularning barchasi isbotsiz, noqonuniy bo'lyapti. Biz muxolifatda yurganimiz uchun buni bosim sifatida baholayapmiz. Sudda o'z haqiqatimizni aytishga harakat qilamiz. Kim aybdor ekanini o'shanda ko'ramiz, deydi Dushebayev. Iyun voqeasi yuzasidan 2010 yilda lavozimda bo'lgan jami 20 ga yaqin siyosatchi so'roq qilingan. Ular orasida amaldagi prezident Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev ham bor. Tashiyev so'roqdan chiqqach, jurnalistlarga bergan suhbatida o'sh voqealari uchun mas'uliyatni muvaqqat hukumat a'zolari zimmasiga yuklagan. Muvaqqat hukumat o'z hokimiyatini, ta'sirini saqlab qolishga uringan va mahalliy separatistlarni qo'llab, ularning imkoniyatlaridan foydalangis kelgan. Shu sababli millatlararo janjal chiqqan degan edi maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev. Bosh prokuraturaning 9 siyosatchi mulklarini aniqlash bo'yicha ro'yxatida 2010 yil muvaqqat hukumat tepasida bo'lgan eks-prezident Roza Otunbayeva ham bor. Qirg'iziston qonunlariga muvofiq eks-prezident maqomi bo'lgan davrda daxlsizlik kafolatlangan. Ya'ni u lavozimida sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikka tortilmaydi, so'roq qilinmaydi hamda uyi tintilmaydi. Biroq eks-prezident maqomidan ajratilganidan keyin jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Hozirda Almazbek Atambayevning eks-prezident maqomi bekor qilingan va u qator jinoyatlarda ayblanib sud qilinmoqda. Jamoatchilik orasida, ayniqsa Atambayev hokimiyat tepasida turganida o'sh voqealarning kelib chiqish sabablarini qayta tergov qilinishi shartligi unga muvaqqat hukumat javobgar ekani tez-tez aytib turilgan. Ammo qirg'izistonlik faol Adil Turdiqulov joriy tergov muxolifatni zaiflashtirish maqsadida olib borilayotgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Muvaqqat hukumat kollektiv javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Demak, ayblov muvaqqat hukumatning barcha a'zolariga bildirilishi lozim edi. Biroq bunday bo'lmadi. Masalan, Chekabayev va Baysalov tergovdan tashqari qarada qolmoqda. Ularga sizlar muxolifatga qo'shiladigan bo'lsanglar shunday jinoyat ishi ochiladi degan müjde berilayotganday go'yo, deydi Turdiqulov. Qirg'izistonning Germaniyadagi elchisi Umurbek Tekabayev 2010 yilda muvaqqat hukumat rahbari o'rinbosari, amaldagi ministrlar kabinet raisi o'rinbosari Ejil Baysalov esa muvaqqat hukumat ma'muriyat boshlig'i bo'lgan. O'sh voqeasida ayblanib qamalgan ko'plab odamlar huquqini himoya qilgan huquq faoli Aziza Abdurasulova hozirgi hukumat iyun voqealari tergovini oxiriga yetkazishiga ishonmaydi. Huquq faoli qonli voqealardan siyosiy manfaatlar uchun foydalanish davom etayotganini aytadi. 5000 ga yaqin ochilgan jinoyat ishi 1.5%igina fosh qilingan. Bu hukumatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu faqat siyosiy qaror bo'ladi. Bunga qadar Milliy komissiya, parlament komissiyasi, xalqaro komissiya o'sh voqeasi yuzasidan 3 siyosiy qaror chiqargan. Iyun voqeasida jabrlangan minglab odam umid qilib o'tiribdi. Mening uyimni yondirib ketganlar, qizimni zo'rlab ketganlar, bolamni yoqib yuborganlarni topishar ekan u deb umid qilishyapti. Men aminman, ularni topisha olmaydi. Men Sadir Japarovdan xalqni birlashtirishga bo'lgan harakatni kutgandim, deydi huquq faoli. 2010 yilning aprel oyida norozilik namoyishlaridan keyin Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgan va hukumat almashgan. O'sha yilning iyunida O'sh va Jalolobod viloyatlarida millatlararo nizo chiqqan. Iyun voqeasi yoki O'sh voqealari, O'sh fojiasi degan nom bilan tarixda qolgan mazkur mudhish voqeada rasmiy hisob bo'yicha 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohat olgan, 57 odam bedarak yo'qolib, shu kungacha ularning 19i topilmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSSR davri haykallarini yiqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Latviya sovet davri qoldiqlari, haykal va yodgorliklardan voz kechmoqda. Poytaxt Riga ma'muriyati sovet jangchilariga qo'yilgan haykalni qo'porish qarorini olib bo'ldi. O'tgan juma kuni shu va boshqa sovet yodgorliklaridan voz kechish tashabbusini qo'llab-quvvatlab 5000 dan ziyod kishi namoyish qildi. Namoyishchilar hukumatdan Rigadagi haykal bilan cheklanmay, mamlakat hududidagi SSSRdan qolgan barcha yodgorliklar ro'yxatini tuzishni va ularni demontaj qilishni, shuningdek sovet mulozimlari ismi qo'yilgan ko'chalar, maydon va xiyobonlar nomini o'zgartirishni talab qilishmoqda. Latviyaning boshqa shaharlarida Rigadan o'rnak olib, sovet bosqini ramzlari deya yaqin 60 ga oid haykallarni buzib tashlash yoki ko'chirish boshlab yuborildi. Ozod Latviyada sovet davri merosiga joyi yo'q. Bu haykallar sovet armiyasining jinoyatlarini ham ulug'laydi. Bu biz uchun ozod bo'lish emas, bu bir necha 10 yil davom etgan okkupatsiya edi, deydi namoyish ishtirokchilaridan biri Matis ismli rigalik yigit. Aksar namoyishchilar Rossiya fevral oyida Ukrainaga qarshi boshlagan urush ularning fikrini keskin o'zgartirganini tan oladilar. Shu yilgacha sovet jangchilari haykallarining men uchun na issig'i, na sovug'i bor edi. Tursa turaversin, shularga qarab o'lgan yaqinini xotirlaydigan odamlar bordir deb o'ylardim. Biroq hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa haykallarga bizda ortiq joy yo'q. Biz hur mamlakatimiz, sovet an'analarini ulug'lamasligimiz kerak, deydi Gita ismli namoyishchi. Rigadagi ushbu yodgorlik qo'shni mamlakat agressiyasi ramzidir. Biz latviyaliklar uning poyiga gul qo'ygan odamni bosqinchilik urushi dastakchisi deb tushunamiz. Bunaqalarning mana shu istilochi askardan farqi yo'q, deya haykalni qo'porish g'oyasini ma'qullaydi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan Intars Rishetins. Latviyada sovet davri merosidan forig' bo'lish harakatining birinchi to'lqini 90-chi yillardayoq, ya'ni mustaqillik tiklanganidan so'ng kuzatilgan edi. O'shanda barcha shaharlarda Lenin haykallari qulatilgan, uning nomi bilan ataluvchi ko'chalar qayta nomlangan. Misol uchun Rigadagi Lenin ko'chasi Brivibas, Ozodlik ko'chasi bo'ldi. Endilikda sovet merosidan voz kechishning ikkinchi to'lqini kechmoqda. Faollar jumladan Rigadagi Moskva xiyobonini Latgal xiyoboni deb o'zgartirishni talab qilishayotir. Mazkur qaror shahar ma'muriyati tomonidan allaqachon ma'qullangan. Sovet xaloskor jangchilari monumentini harakat a'zolari bosqinchilik haykali deb atashadi. Zero 2. jahon urushi yakuni ko'plab latviyaliklar uchun aynan SSSR hokimiyati ostiga o'tishining boshlanishi bo'lgan. Biroq mazkur nuqtai nazarni hamma ham yoqlamaydi. Aholining bir qismi, asosan rusiy zabon latviyaliklar xaloskorlar haykalini g'alaba ramzi deb biladilar. Har yili 9 may kuni 10 minglab odam haykal yoniga keladi. Dunyo qarash va maslakdagi mana shu tarqoqlik Latviya jamiyatining chuqur og'riqlaridan biridir. May oyi boshlarida Latviya parlamenti Rossiya bilan tuzilgan harbiy yodgorliklar va xotira belgilarini saqlashga doir shartnomadan chiqdi. Bu Riganing g'alaba bog'idagi haykalni qo'porib tashlash yo'lidagi barcha yuridik to'siqlar bartaraf etilganini bildiradi. Riga ma'muriyati yodgorlikni olib tashlash qarorini qabul qilib bo'lgan. Hozirda demontaj loyihasi ishlab chiqilmoqda. Barcha ishlar yil oxirigacha tugatilishiga va'da berganlar. Juma kungi namoyish qatnashchilari haykalni mumkin qadar tezroq buzishni talab qilishdi. Ayni chog'da Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi Latviyaga rasmiy norozilik notasi yo'lladi. Rossiya tomoni zararni to'liq qoplashni, jumladan yodgorliklarni buz-butun saqlash to'g'risidagi bitimdan chiqqanlik uchun tovon to'lashni talab qilmoqda. Latviya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Engr Rinkevich Twitter'dagi sahifasida ushbu notaga javoban Rossiya sovet davri haykali uchun kompensatsiya emas, shimildiri qoladi deb yozdi. Bu haykal menda faqat noxush hislar uyg'otadi. Bu g'azab va ko'ngildan hanuz o'chmayotgan alam hislaridir, deydi Grata ismli namoyishchi qiz. Har yili 9 may kuni bu yerdagi holatni ko'rganimda bizning mamlakatimizda nechuk bunaqa ishlar bo'lishi mumkin, deya ajablanaman, deydi u. Siyosatshunos Filip Raevski Rigadagi mazkur yodgorlik urushga topinish aqidasining bir qismiga aylangan ganini aytadi. 9 mayni odamlar o'tganlarni xotirlash va o'ta bosqilik bilan nishonlashadi, chunki bu g'alaba juda qonli va nihoyatda og'ir bo'lgan. Shunday kunni bazmga aylantirishdi. Ha, 9 may kuni haykal tevaragida bo'ladigan voqealarni boshqacha atash mumkin emas. Kabobxo'rlik, maishat, o'yin kulgu, mushakbozlik va hokazo, deydi siyosatshunos. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko'ra Latviya aholisining qariyb 70% Rigadagi sovet jangchilari haykalini olib tashlash tarafdori yoki yodgorlik taqdiriga mutlaqo befarq. Ammo mahalliy Latviya ruslar ittifoqi Rossiya parast partiyasi faollari monumentning demontaj qilinishiga qarshi chiqishmoqda. Ular norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'lishgan edi. Sud qarori bilan buni taqiqlab qo'yishdi. Latviya ruslar ittifoqi Latviya hukumatini atay rus millatli aholiga qarshi harakat qilayotgan millatchilar to'dasi deb ataydi. Bu ishlar yaxshilikka olib bormaydi. Shimoliy Irlandiya bo'ladi. Asrlar bo'yi davom etadigan nafrat va adovat tug'iladi. Nabiralarimiz faqat latish tilida gapirishga majbur etilgan taqdirda ham bu ranjalam arimaydi, deya ogohlantiradi Riga dumasi deputati Miroslav Mitrofanov. Latviyaning boshqa shaharlarida ham sovet merosidan voz kechilmoqda. Chunonchi xiyobon va bog'lar sovet jangchilariga qo'yilgan xotira yodgorliklaridan tozalanmoqda. Riga yaqinidagi Madliyana shaharchasida mahalliy deputatlar qaroriga muvofiq bunaqa tosh yodgorliklarning barchasi demontaj qilindi. Ayrimlari urush qurbonlari qabristoniga ko'chirildi, qolgani esa qurilish va obodonchilik ehtiyojlari uchun sarflashga topshirildi. Har hafta biron haykal yoki yodgorlik qo'porilishi haqida xabarlar chiqmoqda. Sovet merosidan xalos bo'lish uchun harakati a'zolari hukumat oldiga yana bir nechta rasmiy talablarni qo'yishdi. Ular davlatga xayrixoh bo'lmaganlarni Latviyadan badarg'a qilish va fuqarolikdan mahrum etish, shuningdek ularga Seym, mahalliy munitsipalitetlar hamda Yevroparlamentga saylovlarda nomzod bo'lishni, davlat va mahalliy boshqaruv idoralarida ishlashni qonun yo'li bilan taqiqlash lozim deb turib olishgan. Xayrixoh bo'lmaganlar deganda avvalo Rossiya agressiyasini va Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovchilar nazarda tutilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Konstitutsiya sharpasi. Faollar o'zlariga nisbatan bosim kuchayganidan shikoyat qilmoqda. Turkiyada noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar. O'nlab o'zbek hibsga olingan. Ukraina razvedkasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Rossiya zobiti 13 yilga qamaldi. AQSh mart oyidan beri ko'rinish bermay qo'ygan Abdulaziz Kamilovga minnatdorchilik bildirdi. O'zbekiston yil boshidan buyon Xitoyga qariyb 133 million dollarlik gaz eksport qilgan. Yevropa ittifoqi, AQSh va Britaniya Ukrainadagi harbiy jinoyat larni tergov qilish bo'yicha xalqaro guruh tuzishdi. Shinjon politsiyasi fayllari, maxfiy ma'lumotlar Xitoydagi ta'qib va qatag'onlar ko'lamini fosh qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik-afg'on chegarasi. Dushanba va Taliban o'rtasidagi taranglik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga kelgan toliblar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashdi. Oxirgi mojarodan so'ng toliblar Tojikiston bilan chegarani yopib, Afg'onistonga mol tashuvchi o'nlab tojik fuoralarini tortib olishdi. Dilshod bir haftadan buyon Afg'onistonning Tojikiston bilan shimoli-sharqiy chegarasidagi Sherxon Bandar daryo portidan chiqib keta olmaydi. U va boshqa bir qancha haydovchilar oy boshida Tojikistondan Afg'onistonga ko'mir olib borgandi. Biroq toliblar 10-mayda chegarani yopib, haydovchilarning qaytishi yo'l berishmadi. Hech qayoqqa keta olmaymiz. Bizga hatto mashinalarimizni tark etishni ham taqiqlab qo'yishgan, dedi u Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Dilshodning aytishicha, ushbu olis chegara maskanida 100 tacha tojik yuk avtomobillari qolmoqda. Ismini ochiqlashni istamagan boshqa haydovchi Ozodlik muxbiriga toliblar ayrimlarga chegaradan o'tishga ruxsat berganini, ammo fuoralarini tortib olishganini aytdi. Bizga mashinalarni shu yerda qoldirishni buyurishdi, so'ngra uyga qaytishimizga izin berishdi, deya qo'shimcha qildi u. Chegara yopilib, tojik yuk mashinalarning tortib olinishi Markaziy Osiyo davlati bilan radikal kayfiyatli Afg'on hukumatining o'zaro munosabatlarida adovat yanada ortayotgani belgisidir. Tojikiston Afg'oniston qo'shnilari orasida Talibonning hokimiyatga qaytishiga ochiqcha qarshi chiqqan yagona mamlakat. Emomali Rahmon hukumatı jangarilarni mintaqaviy barqarorlikka tahdid deb biladi. Qolaversa, Dushanbe asosan Afg'onistonlik etnik tojiklardan tashkil topgan Milliy qarshilik fronti Aksil Talib harakatini destaklayotgani haqida xabarlar bor. Ammo Tojikistonning o'zi bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Toliblar iqtidorga qaytganidan so'ng Tojikiston kollektiv xavfsizlik tashkiloti kuchlari bilan birga janubiy chegaralarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Taliban o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegarasi bo'ylab 3 mingga yaqin jangarini joylashtirgan. Radikal harakat vakillari ushbu qadam mintaqada barqarorlik ta'minlashga yordam berishini iddao qilishadi. Biroq Afg'onistonning shimoliy qo'shnilari bunga shubha bilan qaramoqda. Boz ustiga toliblarning shimoli-sharqdagi Badaxshon va Tohar viloyatlariga Lashkar Mansuri nomi bilan mashhur Xudkush terrorchilar batalyonini joylashtirishi Tojikistonda bezovtalikni kuchaytirdi. Mazkur ikki viloyatda Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlardan kelgan yuzlab jangarilar istiqomat qiladi. Ular ko'p yillar Taliban tarafida jang qilishgan. Bir necha yildirki Taliblar rasmiy Dushanbaning xavfli muxoliflari, tojiklarning jamoat Ansorulloh radikal islomiy guruhi jangarilarga boshpana berishmoqda, hatto ularni o'z saflariga qabul qilishmoqda. Kobulda hokimiyatni bosib olishganidan so'ng bir necha hafta o'tib Taliblar ushbu guruhni Tojikiston bilan chegaraga tashlagan edi. Afg'onistonda yashayotgan ayrim tojik jangarilari Taliban bilan raqobatlashayotgan Xorazon Islom davlati ekstremistik guruhi a'zolaridir. Yaqinda mazkur tashkilot vakillari Tojikistonga raketa zarbasi berishganini aytishgandi. Markaziy Osiyo respublikalari jangarilar ularning hududiga o'tib olishidan xavfsiraydi. Yanvar oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'onistonning shimoli-sharqida 40 dan ziyod lagerda jami 6 minggacha jangari mavjudligini aytib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini mamlakat girdida xavfsizlik kamarini tashkil qilishga chaqirdi. Toliblar uning bayonotiga qat'iyan raddiya berishdi. Toki Afg'onistonni toliblar idora qilarkan, Tojikiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasida eng qaltis mamlakat bo'lib qoladi chamasi, deydi Vashingtondagi Atlantic Council tahlil markazining Afg'oniston bo'yicha eksperti Hamid Hakimi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda tojik jangarilari mavjudligi Dushanba uchun yanada xatarli vaziyat yaratadi. Toliblarning chegaralarni boshqarish yoki qo'riqlashga layoqatsizligi so'nggi 20 yil mobaynida Afg'on chegara xizmati bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Tojikiston hukumatiga favqulodda muammo tug'diradi, deya qayd etadi Hakimi. Dushanbe hech bir mamlakatdan olmagan Taliban hukumati bilan aloqa o'rnatgan emas. Prezident Rahmon bir necha bor toliblarni Afg'onistonda barcha etnik qatlamlar, jumladan tojiklarni ham o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat tuzishga chaqirgan edi. Taliban harakati o'zini barcha afg'onlar manfaatlarini ifodalovchi guruh o'laroq ko'rsatishga tirishadi. Biroq toliblar hukumati asosan pashtun millatiga mansub mullalardan tashkil topgan. Taliban oliy rahbariyati Dushanbe bilan aloqalarni ochiqcha uzib tashlashga shoshilmayapti. Biroq Talibanga xayrixoh sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor yaqinda Tojikistonda aksil tolib kuchlarga boshpana berishda ayblab chiqdi. Qo'shni mamlakatning qurolli dushmanlariga panoh berar ekansiz, bu faqat bir narsani, unga qarshi urush e'lon qilganingizni anglatadi, dedi u shu hafta bergan bayonotida. Hikmatyor bunga javoban Taliban Dushanbaning qurolli muxoliflariga quchoq ochishi haqida ogohlantirdi. Agar biz bu ishni qilsak, zaif, kichik va tarqoq Tojikistonning taqdiri qanday bo'ladi, deb sanda qildi u. Ayni chog'da Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohidga ko'ra, guruh Tojikiston bilan munosabatlarni normallashtirmoqda va tomonlar qator masalalar bo'yicha rasman o'zaro til topishgani hamon chegaralar ochiladi. Hakimi Dushanbaning yaqin ittifoqchisi bo'lmish Rossiya tomonlarini yarashtirishga urinayotganini aytadi. O'tgan haftada Rahmon Afg'oniston bilan chegaradagi tahlikali vaziyatni Rossiya prezidenti Putin bilan muhokama qildi. Toliblar transchegaraviy to'qnashuvlar bilan bog'liq sarf xarajatlarini ko'tara oladigan ahvolda emas va bu Moskvani Tojikistonga yordam berishga majbur etadi, deydi Hakimi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyani falokat kutmoqda. Iqtisodchi Yevropa ittifoqining eng dahshatli sanksiyalari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiya neftiga embargo joriy etish masalasida hozircha kelisha olmayapti. Muzokaralar Yevropa mamlakatlarining Yevropa ittifoqidagi vakillari va elchilari darajasida davom etadi. Bloomberg xabariga ko'ra, Yevrokomissiya Rossiya neftiga qaram bo'lgan Vengriya, Slovakiya hamda Chexiyaga embargo kiritish uchun ko'proq muhlat taklif qildi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban embargoni 2022 yil may oyi oxirlarida o'tkaziladigan Yevropa ittifoqi mamlakatlari rahbarlari sammitida muhokama qilish taklifini o'rtaga tashladi. Ayni paytda Germaniya yil oxiriga qadar Rossiya neftidan butkul voz kechmoqchi. Hatto Yevropa ittifoqi embargo qarorini qabul qilmagan taqdirda ham, ta'kidlamoqda Bloomberg, mamlakat hukumatidagi manbalariga tayangan holda. Yevropa ittifoqi mamlakatlari embargo joriy etishga kelisha olishmasa, Rossiya Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalariga qaramay 2022 yil oxirigacha neft va gaz importidan 320 milliard milliard dollardan ziyod pul ishlashi mumkin. Bu o'tgan yilgidan qariyb 1/3 hissaga ko'p. Neftga 100% embargo qo'yish Yevropa ittifoqi uchun Rossiyaga iqtisodiy ta'sir o'tkazishning yagona imkoniyati emas, urg'ulaydi rossiyalik olim, iqtisod fanlari doktori Igor Lipsits. Uning fikricha, energiya manbalari savdosi tushumidan soliq undirishni joriy etish mantiqliroq bo'lar edi. Bunaqa mexanizm Yevropada uglerod solig'i ko'rinishida allaqachon ishlayapti. Rossiya ushbu soliqni zararli texnologiyalari uchun to'laydi, izoh beradi Lipsits. Neft daromadlariga ham shunaqa soliq solish mumkin edi. Rossiya pul tushumidan ancha-muncha yo'qotgan bo'lardi, chunki tushumning kattagina qismi maxsus soliq ko'rinishida Ukraina iqtisodiyotini tiklash uchun ushlab qolinardi. Hamkasblarim hisob-kitob qilishicha, bu pul yiliga 50 milliard dollar bo'ladi. O'shanda Rossiya o'z eksporti orqali Ukrainaga yordam bergan bo'lar edi. Ekspert Rossiya nefti butkul taqiqlanishi Yevropada inqiroz keltirib chiqarishi mumkin deb hisoblaydi. Yevropa bu faraonlik darajasi turlicha bo'lgan mamlakatlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli tushuncha. Germaniya iqtisodiyoti bardosh bera oladigan qiyinchiliklar Vengriya va Ruminiya iqtisodiyotini xila holdan toydiradi. Bulgariya iqtisodiyotini esa cho'ktiradi. Shu bois murosa madora qilishlari kerak albatta. Men aytgan soliq esa amalga kiritish nuqtai nazaridan ancha oddiy va oson yechim bo'lar edi, deydi olim. Biroq, deydi Lipsits, Yevroittifoq sanksiyalarining 6-chi turkumida bitta achitadigan band bor. U Rossiya neftini tashuvchi kemalarni sug'urtalashni man etadi. Agar ana shu band qabul qilinsa, Rossiya ulkan falokatga yo'l ochadi. Rossiyaning tanker floti uncha katta emas. Neft yetkazib beriladigan katta quvurlar yo'q. Demak, xomashyoni tsisternalarda Baykal-Amur magistrali bo'ylab tashishga to'g'ri keladi. Bu yo'l esa juda tirband. Binobarin, ko'mir tashishni to'xtatishga to'g'ri kelishi mumkin. Ko'mir ham byudjet uchun juda muhimligini hisobga olsak, Rossiyaga juda qiyin bo'ladi, bashorat qiladi olim. Yevroittifoqning Rossiyaga nisbatan muhtamal cheklov choralari bu bilan tugamaydi, deya davom etadi iqtisodchi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga Skandinaviya orqali yuk tashishni taqiqlash ham nazariy jihatdan mumkin, lekin buni amalga oshirish qiyinroq. Bu Rossiya uchun unchalik qattiq zarba bo'lmaydi. Qaytaga yuk jo'natgan mamlakatga zarar keltiradi. Qolaversa, bu yog'iga yuk kelishi kamayadi, chunki Rossiya qashshoqlashadi, bozor torayadi. 7-chi turkumga kiritilishi mumkin bo'lgan eng dahshatli sanksiya bu oziq-ovqat evaziga neft modelidir. Ushbu holatda pul tushumi to'liq g'arb nazoratiga o'tadi va Rossiyaga oziq-ovqat bilan dori-darmon yetkazib beriladi xolos. Bu Rossiya agressiyasiga javobning eng yuqori nuqtasi. Rossiyaning bunga reaksiyasi qanday bo'lishini ayta olmayman. Yadro quroli bilan hazillashib bo'lmaydi, deya so'zini yakunlaydi Igor Lipsits.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ko'ngilsiz ko'ngillilar, Ukraina urushiga Chechenistondan kimlar va nega boryapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi 2022 yilning mart-may oylarida Chechenistondan urushga yo'llangan Qodirovchilar va ko'ngillilar deb atalayotgan askarlar ro'yxatini ochiqladi. Ro'yxatda 2425 ta ism bor, shundan 100 kishi o'lganlar deb qayd etilgan. Kavkaz Reali tahririyati halok bo'lganlar va yaradorlardan ba'zilarining qarindoshlari bilan gaplashib, ma'lumotlarning haqiqiyligiga ishonch hosil qildi. Ukraina razvedkasiga ko'ra, ro'yxatdagi Qodirovchilar hujumning 2-chi eshelonida bo'lgan va armiya bilan izma-yuz yurib bosib olingan hududlarda Rossiya tartiblarini o'rnatish bilan shug'ullanishgan. Ammo chechenistonlik ko'ngillilar hatto front ortida ham ancha-muncha talafot ko'rishgan. 92 o'lik, 288 yarador, yana 60 dan ziyod askar o'z bo'linmalarini ruxsatsiz tark etib Ukrainadan jo'nab ketgan. Ro'yxat puxtalik bilan tuzilgan. Unda ism, familiya, ota ismlaridan tashqari tug'ilgan sanalar, yashash yoki propiska manzillari-yu oila a'zolarining telefon raqamlarigacha bor. Unda qariyb 2,5 ming kishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, shundan Chechenistonda tug'ilganlar atigi 1296 kishi xolos. Ushbu ma'lumotlar Chechenistonning qaysi tumanlaridan kimlarni urushga majburan jo'natishgani va kimlar ko'ngilli bo'lib kelganini anglatdi. Bu borada Gudermes tumani yetakchilik qiladi. U yerdan 200 dan ortiq kishi frontga yo'llangan. Grozniy shahri qariyb shuncha ko'rsatkich bilan 2-chi o'rinda bo'lsa, Orus Martanov tumanidan 150 askar olingan. Avvalroq Checheniston rahbari Ukrainaga Qodirovlar naslidan eng jasur yigitlarni jo'natdim degan edi. Ukraina ro'yxatida esa uning atigi 3 nafar qarindoshi bor ekan. Qodirovchilar Ukraina Ukrainada Hollywood jangari filmlari ruhida videorolik olishga ishqibozligi TikTokchi askarlar degan laqab orttirishdi. Ro'yxatdagi halok bo'lgan 92 askardan 18 nafari chechen ham chechenistonlik ham emas. Qolaversa, Ukraina razvedkasi ma'lumotlarida Kavkaz Realiy nashri Chechenistondagi o'z manbalari orqali o'lganini aniqlagan askarlarning ism-familiyalari ham keltirilmagan. Ammo chechen huquq himoyachisi Abubakir Yangulboyev Ukraina razvedkachilari ro'yxatining haqiqiyligini tasdiqladi. Aytishicha, u mazkur ma'lumotlarni o'zining o'lgan chechenistonliklar ro'yxati bilan solishtirib ko'rgan. Birinchidan, Ukrainlar ro'yxatidagi ayrim askarlarning o'limi haqida men avvalroq e'lon qilganman. Ikkinchidan, Chechenistondagi manbalarim urushga ketgan qishloqdoshlari va tanish-bilishlari ismlarini tasdiqlab berishdi. Shaxsan o'zim ro'yxatdan 5 ta ham qishlog'imni topdim. Qolaversa, ma'lumotlar batafsilligi ham ro'yxatga ishonchni oshiradi. Unda otryadlar nomi, askarlarni kim xizmatga olgani va Ukrainada ularga kim komandirlik qilganigacha qayd qilingan. Ushbu bazani tuzishda ukrainlarga ular tarafida urushayotgan chechenlar yordam berish kaniga aminman deya fikr bildirdi Yangulboyev. Ukrain siyosatshunosi Mikhail Savva mazkur ro'yxatning ochiqlanishi unda ismi qayd etilganlarga kelgusida jiddiy muammo tug'diradi deb hisoblaydi. Bu odamlar tinch aholisi o'ldirilgan, jinsiy zo'rlangan va bedarak yo'qolgan Buchada, Irpinda, Andreevkada va boshqa shahar qishloqlarda bo'lishgan. Binobarin, ro'yxatdagi har bir kishining bu jinoyatlarda qo'li bor yo'qligi tekshiriladi hali. Rossiyadagi joriy rejim jinoyatchilarni yashiradi, ammo u mangu emas. Vaziyat bir kuni o'zgaradi, deydi Savva. Kavkaz Realiy muxbiri ro'yxatdagi barcha chechen ko'ngillilarining qarindosh urug'lariga qo'ng'iroq qildi. Ulardan faqat bir nechtasigina gaplashishga rozi bo'ldi. Ayrimlar jurnalist degan so'zni eshitganlari hamon go'shakni qo'yishdi. Grozniy yaqinidagi Sadovaya qishloqlik halok bo'lgan askar Dukvaxi Shouxalovning xotiniga oidligi ko'rsatilgan raqam terilganida ayol kishi javob berdi. U mazkur shaxs uning eri ekanini tasdiqladi. Biroq turmush o'rtog'ingizning urushda qatnashgani va jangda o'lganiga doir ma'lumot to'g'rimi degan savoldan so'ng telefonni o'chirdi. Natyorichnaya qishloqlik Aslanbek Aslaxonovning rafiqasi ham o'zini shunday tutdi. U eri halok bo'lganini tasdiqladi, ammo boshqa biron savolga javob berishdan bosh tortdi. Yana bir o'lgan askar Grozniyda yashagan Zelimxon Alxonovning akasi Kavkaz Realiy bilan suhbatda uning urushga ko'ngilli bo'lib ketganini aytdi. Akam ko'p televizor ko'rardi. Banderachilar undoq, banderachilar bundoq degan gaplarga uchdi u. Vatanini ulardan himoya qilmoqchi bo'ldi. Pul yo unvon uchun emas, ko'ngilli sifatida, deydi suhbatdosh. Va o'zi ham televizor ko'rsa-da akasining maslagini xato deb hisoblashini aytdi. Ukraina mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Zelimxon Ukrainaga 1-aprel kuni jo'nab ketgan. Akasi aytishicha, u oilasi bilan ajrashgan, farzandi yo'q. Yana bir halok bo'lgan askar Aslan Uspanov 5 bolaning otasi edi. Opasining so'zlariga ko'ra, u ilgari FSB'da ishlagan, urushga ko'ngilli bo'lib borgan. Ukrainada u bir oydan kamroq bo'lgan. 25-mart kuni uyiga so'nggi marta qo'ng'iroq qilgan. Borma deb xudoning zorini qildim, quloq solmadi, deydi opasi achinib. Ukrain ro'yxatidagi Visadiy Aliyevning otasi ham Kavkaz Realiyiga o'g'lining o'limini tasdiqladi va faxr bilan u Qodirovning gvardiyachilaridan biri edi, spetsnazda xizmat qilardi, dedi. Visadiy 27 yoshida o'lgan, xotini va bola-chaqasi bo'lmagan. Suhbatdosh o'g'lini urushga borish fikridan qaytarishga uringanini tan oldi. O'zim ham Abxaziyada ko'ngilli bo'lib urushganman, yaralanganman. Gruzinlar qo'lida asir bo'ldim. Shuning uchun xohlamagandim, dedi u. To'ng'ichaliyev Rossiyaning qo'shni davlatga bosqinini ma'qullaydi. Siyosatdonlikka da'vo qila olmayman, lekin amerikoslar Ukrainaga o'rnashib olganida chatoq bo'lardi, deydi u. Uning o'g'lini 4-aprel kuni o'ldirishdi. 2 kundan so'ng jasad Chechenistonga yetkazildi. Ota o'shandan beri mahalliy ma'murlardan yordam kutmoqda. Hujjatlarni tayyorlashyapti, bo'lib qolar, dedi u suhbat yakunida. Ro'yxatdagi yana bir ism Vaha Guzuyev. Urushdan oldin qurilishda ishlagan. Undan 5 o'g'il va 1 qiz qolgan. Onasi va ukasi Guzuyev Ukrainaga majburan borganini, lekin biron g'oyaviy maslak ta'sirida emas, balki og'ir turmush tufayli shu qarorga kelganini aytishdi. Avval sudlangandi o'g'lim. Bir kuni oyi Ukrainaga urushga ketmoqchiman, dedi. Qarshilik qildim. U yerda senga nima bor desam, agar urushda qatnashsam sudlanganimni olib tashlashadi, ish topib berishadi, deb oyoq tiradi. Noiloj qoldim, eslaydi ona. Aytishicha, Vaha Guzuyev armiyada xizmat qilmagan. Urushga jo'natishdan oldin esa uni boshqa ko'ngillilarga qo'shib atigi bir haftalik kursda o'qitishgan ekan. Akam uyga kam qo'ng'iroq qilardi. Oxirgi martasida aloqa yomonligidan noligani esimda. Aprel oyi o'rtalarida u Azovstal zavodi yaqinidagi blokpostda soqchilik qilgan suhbatga qo'shiladi ukasi. Chechenistonga oid ko'ngillilar kanali Telegram akkaunti Ukrainada urushishni xohlovchilar uchun askarlikka yollash bilan bog'liq xabar va ma'lumotlarni e'lon qilardi. Ukraina mudofaa vazirligi ro'yxati tarqaganidan so'ng ko'p o'tmay akkaunt askar olish vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Uning mualliflari bir haftadan keyin qaytishga va'da berib, sudlanganlar ortiq qabul qilinmasligi haqida ogohlantirishdi. Bu ko'ngillilar ro'yxatida muqaddam firibgarlik, narkotik tijorati, qurol savdosi va hatto qotillik kabi jinoyatlar uchun sudlangan shaxslar borligi aniqlanganiga oid xabarlar ta'siri bo'lishi mumkin. Xususan Rossiyadagi hozirda tugatilgan Russidyashaya xayriya fondi rahbari, huquqbon va jurnalist Olga Romanova ham shu haqida yozib chiqqandi. U rasman qamoq jazosini o'tayotgan shaxslar Ukrainaga jo'natilayotganini taxmin qilgan. Bunaqa kimsalarga Ukrainada eng qabih ishlar topshirilishi mumkin degandi Romanova.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Karimov va Putin yurgan yo'l. O'zbekistonda konstitutsiyani o'zgartirishga start berildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda ikkita siyosiy partiyaning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tashabbusi tahlilchilar tomonidan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik muddatini uzaytirishga hozirlik o'laroq baholanmoqda. Yangi konstitutsiyaga ehtiyoj o'tgan yilgi saylovoldi uchrashuvlarida saylovchilar qo'ygan talablar bilan izohlanmoqda. Ammo xususan ikkinchi muddatga saylangan Shavkat Mirziyoyev bilan saylovoldi uchrashuvlarga oid rasmiy lavha va xabarlarda bu kabi talab yangramagandi. 17 may kuni Liberal Demokratik hamda Milliy Tiklanish Demokratik partiyalari fraksiyalari qo'shma yig'ilishida konstitutsiyani yangilash bo'yicha qaror qabul qilindi. Ayrim tahlilchilar qomusiy o'zgarishlarning boshlanishi yaqin o'tmishda bo'lgani kabi Shavkat Mirziyoyevni 3-chi muddat prezidentlikda qolishi bilan tugaydi degan taxminda. Mamlakat konstitutsiyasida bir shaxsning 2 martadan ortiq prezident bo'lishi taqiqlangan, biroq O'zbekiston va qator postsovet davlat liderlari aynan konstitutsiyani o'zgartirish orqali hokimiyatdagi umrini uzaytirib kelgani ma'lum. 17 may kuni Qonunchilik palatasida bo'lgan yig'ilishda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi rahbari Akitam Hayitov o'tgan yilgi saylov oldidan aholi bilan uchrashuvlarda ko'tarilgan takliflar asosida konstitutsion islohotlarni boshlashni taklif qildi. Xususan saylovoldi uchrashuvlarida inson huquqlarini mustahkamlash, tadbirkorlik faoliyatini yanada kuchaytirish, fuqarolik jamiyatini, mahalla, oila institutini rivojlantirish, davlatning ijtimoiy muammolarini hal etishga mas'ulligini oshirish, yoshlar, keksalar va nogironlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim va ilm-fanni yangi bosqichga ko'tarish, ekologiya, ona tabiatni asrash borasidagi huquqiy normalarni qayta ko'rib chiqish yuzasidan takliflar bildirilgan dedi iqtidordagi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ijroiya qo'mitasi raisining bu qarorini Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi fraksiyasi ham quvvatladi. Yig'ilish so'ngida konstitutsiyaviy islohotlarni boshlash masalasini Oliy Majlis palatalari kengashlari qo'shma majlisiga kiritishga qaror qilindi. Bu tashabbus haqida matbuotga gapirgan Milliy Tiklanish partiyasi lideri Alisher Qodirov ham O'zbekistondagi hozirgi voqelik yangi konstitutsiyaga ehtiyoj borligini ko'rsatmoqda degan fikrni bildirdi. Unga ko'ra Oliy Majlis qo'shma majlisida bu tashabbus ma'qullangach jamoatchilikdan takliflar yig'iladi va mutaxassislar shu takliflar asosida konstitutsiyaning tegishli moddalariga kiritiladigan o'zgarishlar loyihasini ishlab chiqadi. O'zbekiston parlamenti qonunchilik palatasida o'rinlar soni bo'yicha 2-chi bo'lgan Milliy Tiklanish partiyasi lideri o'z Telegram kanalida aholiga yuzlandi. Biz ochiq davlat fuqarolarimiz, mamlakatimiz taqdirini biz hal qilamiz. Turli tuman buzg'unchi talqinlarni bir chekkaga qo'yib, qo'lingizga konstitutsiyani oling va hijjalab o'qing. Qaysi modda nima uchun o'zgarishi kerak, asoslang va taklif yuboring, dedi Qodirov. O'tgan yili 2-chi muddat prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan beri 2 marta konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. 2017 yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilish, 2019 yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. Mirziyoyev O'zbekiston asosiy qonuniga kiritilayotgan o'zgarishlarni demokratik islohotlar zarurati bilan izohlaydi. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bir shaxs 5 yildan 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. 2021-yilda prezidentlikka ikkinchi bor va konstitutsiyaga binoan so'nggi bor saylangan Shavkat Mirziyoyev 3-chi muddatga saylanishi yoki saylanmasligi haqida gapirmagan. Ayni paytda 2 muddat bilan cheklanishni ham va'da qilmagan. O'zbekiston Qonunchilik palatasidagi 2 yirik partiya ilgari surgan bu tashabbus tahlilchilar tomonidan marhum Islom Karimov va postsovet davlatlari qator liderlari, jumladan Qozog'iston elboshisi Nursulton Nazarboyev, Rossiya prezidenti Vladimir Putin muttasil foydalanib kelayotgan siyosiy sxemaga hozirlik o'laroq baholanmoqda. Londondagi CIDD tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomov Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirishga hozirlik boshlandi deb taxmin qilmoqda. Hozir biz bu yo'nalishdagi ilk qadamni ko'ryapmiz. Bu yerda ikki qadamdan iborat kombinatsiya bo'ladi. Birinchi bosqichda konstitutsiyaga qanaqadir o'zgartirishlar kiritiladi. Ikkinchi bosqichda avvalgi ikki prezidentlik muddati bekor qilinadi va keyin yangi huquqiy konstitutsion voqelik paydo bo'ldi. Shu bois hammasini boshidan, eng avvalo keyingi ikki prezidentlik muddatidan boshlaymiz deb ma'lum qilinadi. Yakuniy maqsad hokimiyat ustidan nazoratni hozirgi hukmdorning qo'lida saqlab qolish. Bu yerda hech qanaqa yangilik yo'q. Ayni yo'ldan hozirgi amirning ikki rahnamosi Karimov va Putin borgan, deydi Ilhomov. Ijtimoiy tarmoq faollaridan Muhammad Matjon O'zbekistonda qaror topgan siyosiy tuzumni kleptokratik avtoritar deb atab, bunday boshqaruvda konstitutsiyaning o'zgartirilishiga mutlaqo qarshi ekanini bildirdi. Konstitutsiyani rejim manfaati uchun emas, xalq manfaati yo'lida o'zgartirmoqchi bo'lsa, oldin siyosiy erkinliklarni bersin, parlament va sudni mustaqil qilsin. Konstitutsiyasiga o'zgartirish jarayoni xalq vakillari nazoratida o'tsin. O'zgartirishlar jamoatchilik bilan muhokama qilinsin, referendum o'tkazilsin. Karimov yuqoridagi demokratik institutlarsiz konstitutsiyani qanday o'zgartirganini yaxshi bilamiz. Bu prezidentni vakolatlari, muddatlari bilan bog'liq va boshqa O'zbekistonni rivojlantirib yuborgan o'zgartirishlar emas. Diktatura manfaati uchun bo'lgan o'zgartirishlar edi. Balki Mirziyoyev impeachmentni qayta tiklamoqchidir, dedi tarmoq faoli. 1991-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti etib saylangan Islom Karimov 2016-yil sentyabrda vafot etgunicha aynan konstitutsiyani o'zgartirish orqali 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan. O'zbekiston konstitutsiyasi mamlakat mustaqilligining 30 yili davomida 16 marta o'zgartirilgan va dunyoda qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan bosh qonunlardan biridir. 235 yillik tarixga ega AQSh konstitutsiyasi o'tgan davr mobaynida jami 27 marta o'zgartirilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov rasman Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini e'lon qildi. Qirg'iziston hukumat rahbarining bildirishicha, 3 davlat o'rtasida temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma loyihasi bo'yicha ish yakunlangan. Shartnoma Shanghay hamkorlik tashkilotining sentyabrda o'tuvchi sammitida O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy liderlari tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasini amalga oshirish bo'yicha va'dalar 20 yildan beri berib kelingan. So'nggi marta bu loyiha 2018-yilda boshlanishi bildirilgan edi, ammo shu kungacha amaliy ish boshlanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'tgan haftadagi hukumat yig'inida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini rasman e'lon qilgan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida 3 mamlakat o'rtasidagi yirik loyiha qurilishini boshlanishiga tayyorgarlik ketayotganini yana bir bor tasdiqladi. Barcha shartnomalar, shu jumladan manfaatdor bo'lgan barcha davlatlar bilan kelishimlar ustida ish to'la yakunlandi. Sentyabr oyida bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti chog'ida 3 davlat rahbarlari temir yo'l qurilishini boshlash bo'yicha hujjatni imzolaydi deb rejalashtirmoqdamiz. Sentyabrdan qurilishini boshlash to'g'risidagi hujjatni imzolashga Qirg'iz, O'zbek va Xitoy hukumatlari tayyorgarlik ko'ryapmiz, dedi Aqilbek Japarov. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti shu yilning sentyabrida Toshkentda o'tkaziladi. Ministrlar kabinetining raisi hozirda temir yo'l loyihasi loyihasining texnik iqtisodiy asoslari ustida ish ketayotganini bildirdi. Aqilbek Japarov Qirg'iziston hozir mamlakat uchun qulay va foydali bo'lgan temiryo'l marshrutini tasdiqlashga harakat qilayotganini ta'kidladi. O'tgan yili 3 mamlakat topografik geologik ishlarni olib borib, Qirg'iziston hududidagi marshrut bo'yicha bir necha variant tayyorlangani ma'lum qilingan. Ularning biriga muvofiq temiryo'l Xitoydan Qirg'izistonning To'rog'ar davoniga olib kiriladi va Jalolobodga yo'naltiriladi. Jalolobod orqali temiryo'l O'zbekistonga olib o'tiladi. Bu yo'l uzunligi 280 kilometrni tashkil etadi. Ikkinchi variant to'g'risida esa ma'lumot berilmagan. Qirg'iz temir yo'li shirkati bosh direktori Azamat Sakiyev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida temiryo'l bo'yicha 2 marshrut ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Muzokaralar olib boryapmiz. Hozir bu ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi. Qirg'izistondan temiryo'lni 2 yo'nalish bo'yicha olib o'tish mumkin. Mana shu ikkala yo'nalishni ham muhokama qilyapmiz. Xitoy va O'zbek tomoni bilan temiryo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganmiz, dedi Azamat Sakiyev. Temiryo'l qurilishini moliyalashtirish qanday bo'ladi degan savolga hozircha aniq javob yo'q. Bunga qadar loyihaning taxminiy qiymati 5 milliard dollar atrofida deb baholangan. Xitoyning Toshkentdagi elchisi Zhan Yan o'tgan hafta O'zbekistondagi YouTube kanallardan biriga bergan suhbatida temiryo'lni qurish bo'yicha muzokaralar faol olib borilayotganini va loyihani Xitoy yolg'iz moliyalashtirmasligini bildirgan. Hozirda mutaxassislar temiryo'lning texnik iqtisodiy asoslarini turli variantlarini qizg'in muhokama qilyapti. Yaqin orada bu masala yuzasidan murosaga kelamiz degan umiddamiz. Oxir oqibatda qurilish ishlarini boshlash kerak. Mazkur temir yo'l 3 davlatga tegishli. Bu bizning umumiy ishimiz. Umumiy ishni birgalikda harakat bilan amalga oshirish kerak. Shu sababli Xitoy temir yo'l qurilishini yolg'iz moliyalashtiradi deyishdan yiroqman, dedi elchi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.